Áno, už 10 hodín si ľudovo povedané vykračujeme 8. májovým dňom a práve dnes to vykračovanie môže byť v hlavnej úlohe, keďže od roku 2003 to máme vďaka Medzinárodnej federácii ľudového športu Svetovým dňom chôdze, takže šup, šup, šup na nohy, čokoľvek, aj na boso sa dá. Vykračujte si dňom, ktorý je sviatkom pre mnohých, určite aj pre môjho tradičného sparing partnera v rámci relácie Tajomstva zdravia Petra Planietu, lebo je to aj jeho sviatočný moment. Pekný dobrý deň želáme.
Pekný dobrý deň, pozdravujem poslucháčov.
A viete, prečo je to váš sviatok?
Nie.
Lebo je to deň Červeného kríža. A môže byť, že sa niekto teraz rýchlo do kríža prežehnal. Planieta, rýchlo, schovajte jogurty, mlieko, rožky, bielu múku, rýchlo.
Áno, áno. Tak toto je klasika už, že ľudia tým, že ja rozprávam o zdraví, tak oni sa dostanú do takého štádia, že no a teraz keby nás videl Planieta.
Ale nejak si sa mi zdáte byť nachladnutý, nie je to pravda?
Nie, to je len vyrozprávaný.
Aha, lebo vy ste vykričaní, zase ste na ľudí okolo, nejedzte to, nežerte to.
Presne tak.
Je to počuť z toho. No, v každom prípade, dnes máme 8. majový deň, je tu Ingridy na Slovensku, v Českej republike majú Ctibora a jeden taký Ctibor sa svojho času aj zviditeľnil, mimochodom Vladimír Javorský, ktorý si minulý týždeň pripomenul 2. mája 62. narodeniny, ho stvárnil v legendárnom seriáli Chlapci a chlapi. To bol ten Ctibor Voříšek. Tiež by sa asi človek vášho typu zapotil pri ňom, lebo vieme, ako to vyzeralo, keď nastúpil na tú vojenskú službu v seriáli Chlapci a chlapi, bol ten Ctibor, dostal tam prezývku Kyslík, lebo maminka, ktorá sa o neho starala, stvárnila ju Zdena Hadrbolcová, tá nás žiaľ v novembri minulého roku opustila, v čase nahrávania mala 50 rokov, tak sa o ňo tak svedomito starala, že Ctiborko sem, Ctiborko tam a nepôjdeš na vojnu a dostaneš modrú knižku a až takáto prehnaná starostlivosť tiež nie je ideálna.
No určite nie, lebo zoberme si, že dneska tí chlapci tým, že maminka sa o nich takto stará a muži sú od rána do večera v robote, takže oni nemajú priestor na chalanov dozrieť a potom to tak aj s tým mužským pokolením vyzerá a vždy vysvetľujem, že ak sa s tým niečo neurobi, tak za pár rokov svet budú riadiť ženy a chlapi budú prať, žehliť, variť, upratovať, lebo na nič iné sa nebudú schopní. Takže je veľmi dôležité, že ak teraz toto počúvate a máte doma chlapca, vy ako rodič nemáte byť najlepší rodič na svete. Ja vždy vysvetľujem, že ja nepotrebujem mať 100 bodov u svojej dcery za to, že som ocinko, ale ja potrebujem iba jednu vec, aby to dieťa bolo šťastné a aby prežilo. A zoberme si, že doba bude komplikovaná, bude náročná, tie deti fyzicky sú väčšinou slabé a šport je geniálny v tom, že vám dáva silu, že keď je nejaká prekážka, alebo že sa vám nechce, koľkým ľuďom sa ráno nechce napríklad cvičiť alebo každý deň cvičiť. Ale ako náhle zvládate takéto prekážky, tak potom aj keď prídu ťažké situácie v živote a tých situácií v živote má každý dosť, tak väčšina ľudí sa prirodzene rúti a dneska je dokázané, že dnešné deti, ktoré majú 17-18, tak 80% alebo viac percent z nich trpí depresiami, stavami úzkosti. No prečo? Lebo oni hladkajú len mobil, necvičia, sedia pri počítačoch a jedia sladkosti. A toto je čistý úlet k tomu, aby v podstate tá generácia bola takáto slabúčka. No a samozrejme, tí chalani, keď vyrastú, budú chcieť mať peknú ženu, schopnú, ale tá žena si povie, na čo mi je taký chlapec, to je ako dieťa. Ja nepotrebujem dve deti, keď budú mať napríklad jedno dieťa. Ten chlap skoro nič nevie, je citlivý, keď na ňo nahúčim, tak sa zloží, rozplače sa. Veď ženy nepotrebujú vedľa seba takých chlapov, takže takých tých silných mužov nebude veľa. No a to, že niektorí chalani cvičia, dajme tomu, hrajú futbal, lebo dneska väčšina chalanov chce byť Ronaldo, Messi.
Alebo hokejisti v NHL.
Alebo hokejisti v NHL. Lenže sledujte, že koľko zranení majú tí mladí hokejisti, že predtým, keď ste hrali hokej, tak ja som nepočul, že by Hosach, Chára nastúpili do NHL a hneď v sezóne prvej nejaké zranenia, ale teraz keď sledujete tí mladí chalani, tým, že jedia tak, ako jedia a tým, že ten základ je slabší, no tak každú chvíľku nejaké zranenie, že oni vypadávajú z toho a ten vrcholový šport je extrémne náročný na to telo, takže nemôžem doňho hocičo šúpať, hádzať a preto aj keď zoberieme, že taká tá éra hokejistov, ako je napríklad Šatán alebo Chára, že po 40-ke boli schopní hrať hokej.
A Jágr ten ešte stále hrá.
Alebo Jágr. No ale to už vymrie. V podstate väčšinou tá generácia po 30-ke bude vypadávať, lebo to už budú dôchodci. Samozrejme možno 2-3%, lebo vždy sa hovorí, že existuje malé percento. Existuje výnimka, ktorá to ustojí, ale toho bude veľmi málo. Takže preto, ak chcete, aby z vášho syna vyrastol takýto kysliček, ako bol v tom filme, že on nemusí byť taký chudý, štihlý a takýto, ale on vnútorne bude taký slabúčky, citlivúčky, tak treba s tým niečo urobiť. No a čo s tým urobiť? No jednoducho zaviesť, že musí ten chlap zvládať domáce práce.
A aj prať, aj žehliť?
No jasné, uh-huh. Veď keď bude mať 30, tak čo bude taštičku s vecami nosiť maminke? Maminka, oper mi to.
No, maminka je operka.
Áno, že bude operná spevačka.
Aj to môže byť.
Lebo zažil som, keď som bol raz u kaderničky a tak sme otvorili taký rozhovor a ona hovorí, že prišla som domov a priateľ hovorí, že on už nemá čisté ponožky a ona, a? No, že už má všetky špinavé, a? No, že či mu ich neopere a on a ona, a kto ti ich štandardne pere? No, že maminka, tak vraví, tak nahač ponožky do tašky, ideme za maminkou. No.
A je to naozaj voříšek dnes, čo sa týka vzťahov a nielen Stibor. Máme tu ten Svetový deň chôdze. My sme to svojho času nemali problém riešiť. Keď sa povedalo, môžem s tebou chodiť, tak sa chodilo. Dnes sa síce povie, že môžem s tebou chodiť, ale sedí sa pri mobiloch. A častokrát tá dvojica sedí tak, že každý si čumí do toho svojho a nie, aby sa pozerali jeden druhému do očí.
No, to som raz zažil takú situáciu, keď som išiel MHD a nastúpili dvaja mladí, dali si pusu, vytiahli sluchatka, obchali si do uši a celú dobu počúvali niečo svoje a takto cestovali. A x rokov dozadu, keď ste si sadli s priateľkou, tak ste hrkútali, držali ju za ručičku, rozprávali. Takže možno oni vedľa seba sedeli a možno si četovali a písali si, že jej, ty si aká pekná a takéto.
A to nie len páry medzi sebou. Stane sa, že stačí si zájsť do nejakej reštaurácie a teraz prídu tam 4 kamarátky, lebo ja som toto mal možnosť vidieť naživo. Sadli si k jednému stolu a každá čumela do svojho mobilu. A keď spolu komunikovali, tak len, že si ukazovali navzájom, že čo mám.
No a to je taká choroba. A preto to aj vysvetľujem dospelým, že keď vás deti vidia na mobiloch a na počítačoch non-stop, no tak čo si myslíte, že oni budú robiť? Oni budú robiť to isté, lebo deti kopírujú len to, čo vidia u rodičov. A tak, ako sme sa bavili, že treba zaviesť nejaký režim, tak minimálne je napríklad je sviatok, alebo keď chcete ako keby uceliť rodinu, tak minimálne jedno jedlo denne by ste mali mať spoločné, že si sadnete k večeri.
Ale teraz nie, že z jedného taniera budú jesť?
No kľudne môžu, lebo pamätáte, ako sa jedávalo, že dal sa hrniec do stredu.
Aj to, a na svadbe viete, že krmila nevesta ženícha.
Napríklad. A takto si sadkáte, mobily a všetky tieto veci dáte do tichého režimu a papáte. Mne veľakrát napríklad večeriame a zvoní mobil a keď bola ešte dcera menšia, tak vraví, oci, zvoní ti mobil. A ja vravím, anielik, ja viem, ja počujem. A ty ho nezdvihneš? A ja vravím, nie, lebo mobil pracuje pre mňa a nie ja preň ho. Takže keď ja potrebujem, tak ho používam, ale teraz večeriame, teraz je klídek, pohoda, tabáček. Žiadne také, že ja teraz vyskočím, lebo mi niekto volá. No tak nech mi volá. Ja napríklad, aj keď mám kurzy alebo konzultácie, tak mne sa nedovolá ani manželka a niekto povie, a vy nezdvihnete vlastnej žene. Nie, lebo ona môže chcieť nejakú hociakú vec a keby sa čokoľvek udialo, no tak to musí nejako vyriešiť, ale momentálne ona vie, že ja mám konzultáciu, tak sa venujem klientovi, lebo to je férové a nie, že veď si to zdvihnite a potom z konzultácie bude, že polovicu pretelefonujem, lebo mi niekto volá, zvoní, niečo sa chce spýtať. Takže toto nie je správne a takisto treba deti naučiť, že OK, mobil, samozrejme sú druhé extrémy, že naše deti mobil nemajú. A ja vrem, no to je síce paráda, ale v škole budú za divného, takže rátajte
chudobný,
s tým,
že ste chudobní, tak sa bude hovoriť.
Áno, no tak sa ich budú tie deti šikanovať, lebo sa im budú vysmievať, že sú takí chudobní, ani mobil nemajú.
My sme to tak zažili pri aute, prišiel chlapec domov a vraví, tam mi povedala Karolinka, že sme chudobní, lebo nemáme auto.
Čiže toto tie deti prirodzene robia a budú robiť, takže nie je problém, tu nie je otázka, že či mať alebo nemať mobil, tu je otázka, akým spôsobom ten rodič dovolí tým deťom ten mobil používať a základ je, že hodinu nech na ňom prirodzene strávia a keď chcú druhú, nech robia domácu prácu hodinu za tým, že čím dlhšie chceš na mobile, tak si odpracuj cez domáce práce a on sám pochopí, že či bude na mobile ale a bude robiť, čo ja viem, prať, žehliť, variť, upratovať, takéto do nejaké domáce práce, alebo mu tá hodinka stačí a radšej sa bude venovať niečomu inému.
Klasik by povedal, rozbehnúť sa do života nemusí byť ťažké, záleží len na výbave, ktorú nesieš v taške. A niekto tam dnes veľmi často nesie výrobok, ktorý má dnes, povedzme, že narodeniny. Rok 1886 je prvá indícia a John Stitt Pemberton druhá indícia. Nehovorí vám to nič, pán Planeta, zrejme, že?
Nie, toto mi nehovorí nič.
No, v tom spomínanom roku v Atlante poprvýkrát predávali nápoj, ktorému vtedy hovorili šumivý liek a mal posilňovať mozog a intelekt. Poznáme ho dnes pod názvom Coca-Cola. Tak si predstavte. Vtedy to bol liek.
No a nebolo to náš ľudok, lebo mne sa zdalo...
Na mozog vraj to malo slúžiť a pomáhať to, že sa človek dostal do nejakej lepšej kondičky vtedy.
No a zoberme si, že dneska Coca-Colu ľudia pijú bežne.
A na litre to berú.
A tým, že to pijú, a zoberme si, že pôvodne to vyvinuli ako liek na podporu teda mozgu, tak čo robia ľudia, keď pijú 2 litre? Si predstavte, ako keby ste si dali Gutalaxu 2 litre. tak by ste boli ako prútik. To znamená, za každým jedlom, keby ste si dali 2 deci Gutalaxu, tak ste ako prútik dneska všetci. Takže reálne ľudia si neuvedomujú, že aj liečivá, keď preháňate, alebo čokoľvek doplnky, tak keď budete preháňať, tak odpalíte ten organizmus, lebo čokoľvek, či už je to liek, on mal by liečiť, ale nemôžete liek používať ako štandard. No a preto tým, že sa dneska Coca-Cola pije ako bežný nápoj, no tak prirodzene to s tými ľuďmi robí to, čo to prirodzene robí.
No, s nami väčšinou zamáva v dobrom slova zmysle prípadná korešpondencia zo strany poslucháčov a niečo tu máme. Máme tu aj dnes prichádzajúce otázky a reakcie na tajomstva zdravia od Nikoly napríklad. Dobrý deň, prvne bych vám chtela poděkovat za minulou relaci a čas, který ste věnovali mým dotazům s datumy. Ještě bych se ráda doptala na maminku. Poradili ste mi pro ní ohledně nedostatku energie Mumio a na klouby zase kolagen, ale nějak se v tom množství informací a problémů ztratili její opakované záněty močových cest. Chtěla bych sem tedy ještě poprosit o rady, co by s tím mohlo pomoci. No my jsme vždy taky, že ťukneme do výhybky a už skočíme někde úplně jinde a častokrát se aj minieme tej témy, která by byla dobrá na pretrase, tak je ideálné, keď to robíte takto jako Nikola, že nám ještě pošlete dodatočně nějakou otázku. Takže Mumio, klby, kolagen, čo s tým?
No, tým, že my dostaneme otázke niekedy v jednej vete 5 otázok.
Áno, aj tie opakované zápaly močových ciest.
Tak samozrejme sa nám môže stať, že niektoré z toho nezodpovieme, ale reálne sme to zodpovedali, lebo zápaly močových ciest sú stále tak či tak slabé obličky. Čiže treba podporovať tie obličky močový mechúr, lebo to je element voda z pohľadu 5 elementov a čínskej medicíny. Takže tým pádom Mumio, kolagén, prostik, polievky, vývary silné, čiže teplo, toto všetko tomu bude intenzívne pomáhať. A samozrejme polievky nie len to, že posilnia obličky močový mechúr, ale podporia aj trávenie, vyživia krv, takže polievky a silné vývary. Keď mamina papá mäsko, tak kuracie alebo hovädzie kosti a nech dennodenne jedáva vývar, poprípade na večeru, keď si robí nejaké cestoviny, podlejem to, čo ja viem, robím si nejakú zeleninku, tak to podlejem tým vývarom a takto by sa mohla starať o to. Samozrejme, keď sú časté zápaly močových ciest, tak dobré pre ženy je horúca vaňa do pol pásu, aby ste toto prehriali a aby tam ten chlad z toho z tej spodnej časti sa dostal preč. Mm-hmm.
Dobre, prejdeme k Sise. Jej e-mail má túto podobu. Dobrý deň, rada by som vyjadrila svoj názor na vegan syry. Je to syr plný chémie a stabilizátorov, preto si myslím, že lepšie je obyčajný mliečný. Po skúšaní aj jogurtov rastlinných som mala pálenie záhy, čo som v živote nikdy nemala, iba po konzumácii vegan jogurtov, okrem sojových mi robia dobre, ale ostatné rastliny horšie ako biely. Preto si myslím, že veľa vegánov a vegan produktov je horších ako obyčajných bielých mliečných. Mne teda mliečne až tak neškodí, ale nekonzumujem ho často. Max koty či to tvaroch a nič zle som nezaznamenala, čo oproti vegan syrom a jogurtom hneď, okrem pálenia záhy, opuch, bolesť brucha. Môže to byť tým, že je tam dosť chémie a kokosový tuk. Nemyslím, že je tam tiež výhra, keďže nemusí byť kvalitný často, aby výrobcovia ušetrili. Takže asi najskôr tie vegan syry.
No, keď sa ideme baviť k tomuto, tak treba samozrejme, že existujú výrobcovia aj pri vegánskych potravinách, ktorí vyrábajú v kvalite Mercedes a ktorí vyrábajú v kvalite Trabant. Takže keď chodíte do hypermarketov, myslíte si, že v hypermarkete nájdete úplne top kvalitu, veď základ hypermarketu je, aby zarobil. Takže reálne oni potrebujú lacné potraviny, oni tlačia dodávateľov do veľmi nízkych predajných cien pre nich, čiže oni to nakupujú za veľmi nízku cenu, potom si tam hodia maržu 50 alebo 100% a potom to predávajú. Čiže niektoré tie syry určite môžu byť takéto. Ale nesúhlasil by som s tým, že bežné syry, ktoré predávajú, veď si schoďte a prejdite si výrobný proces syr. ako sa vyrába kvalitný syr. A keď si pozriete, ako sa vyrába syr a prečítate si zloženie takého baleného syra, tak vedľa, veľakrát tam nájdete ďaleko viacej bordelu. No ale problém je jedna z vecí, že z čoho ten syr sa vyrába? Vyrába sa z mlieka. No a tie zvieratka, keď dostávajú do seba očkovacie hormóny a rôzne takéto veci, tak prirodzene to sa prenáša do mlieka. Lebo zoberme si jednoduchý príklad. My sme teraz na očiste mali mamičku s malým babetkom, ešte mala do roka. Ona ju dojčila. V stredu sme mali tú kožrúckú polievku, to je hrách kapusta. To sú všetko také, že nafukovacie veci. A samozrejme, keď ona má napríklad slabšiu slezinu a horšie to požula, lebo ak to zjedla rýchlo, tak na druhý deň tá malička vraví, že večer ju strašne nadúvalo, bolelo ju brúško a to ona nepapala tú polievku, len cez mlieko dostala tú výživu. Čiže napríklad aj veľa tehotných žien si neuvedomuje, že to, čo ja jem, keď ja rýchlo jem, požujem, nepožujem, tak proste to trávenie toho dieťaťka to zaťaží, lebo tá výživa má úplne inú kvalitu, ako keď jem kvalitné a pomaly papám. Takže reálne, keď chcete, tak a chcete a myslíte si, že syry niektoré sú dobré alebo nie sú dobré, no tak si urobte na to svalový test a zistíte, že či to je alebo nie je dobré. A keď už ísť do nejakých mliečných výrobkov, ja som pred asi 3 rokmi bola, ja si občas, keď idem do roboty, tak si pustím na to, čo sú také, že minútové správy, aby som vedel, že čo sa deje v Matrixe. A pred 3 rokmi tam hovorili, že robili testy asi 20 výrobcov brinze, tí, čo mali na obale napísané, že práva slovenská brinza, a iba dvaja z nich prešli tými testami, všetci ostatní to mali pančované. Takže reálne bežné potraviny v obchode, tam by som bol veľmi otázny a ja keď som pochopil, že dôležité je, že nikto nevidí, čo v tom výrobku je. To nezistíte, či je to vegánske alebo živočíšne. Ale ak chcete zistiť kvalitu, tak ja robím svalový test. Čiže keď mne napríklad chodia ľudia a potrebujú vedieť, že či tento jogurt alebo tento syr je dobrý a je vhodný pre toho človeka, tak urobím na to svalový test. A na základe toho vidíte, lebo to, že nemáte napísané niečo na obale alebo v zložení, ešte neviete, čo je tam ešte iné pridané. Uvediem ešte jeden príklad z praxe. Tým, že ja kurzy varenia robím viac ako 20 rokov, tak ja som už mal ľudí zo všetkých oblastí a raz som mal na kurze jednu pekárku, ktorá robí vo veľkej fabrike, kde sa pečie chleba a ona hovorí, že viete čo, ale veľa ľudí si neuvedomuje, že my keď robíme chlieb, tak tie veľké stroje, ktoré miešajú cesto, sa natierajú takou chemickou látkou, ktorá zabezpečuje, že sa potom to cesto nelepí na tie lopatky a na toto. A to nikto neuvádza, že je to ako keby prídavná látka do toho chleba.
Áno, lebo sa to tam do toho dostane v každom prípade.
Presne tak. Takže vidíte, že dneska už keď čítate, že keď sú balíčky, tak oni tam píšu, že môže to obsahovať stopy napríklad sezamu, lebo keď tam balia rôzne, tak tie alergény, keď to napríklad idú ryža, ale na tom páse išiel napríklad sezam alebo nejaký alergén iný, tak on sa prichádza do styku a oni tam preto píšu, že môže to obsahovať stopy napríklad sezamu a iných.
Áno, keď niekto doma napríklad si umýva riady nejakým tým chemickým prípravkom, tak to tiež na tom tanieri môže zostať.
No a to je veľmi dobrý príklad, sú myčky. ľudia používajú na umývanie riadov, umývačku riadov, a tam dávajú chemické tablety. Ja sa vždy smiem na tých reklamách, že ako je neuveriteľné, že ľudia tomu uveria, lebo tá reklama, máte špinavý pripečený plech a tuto dáte jednu kapsulku a ona vám to umie. Vy to tam šupnete a zistíte, že sa to vôbec neumilo. No ale poviete, no dobre, vedie to lepšie, ako keby som to ručne drhol, ale prúser na tom je, že tým pádom ten a ešte tie kapsule väčšinou obsahujú leštiace látky, že vám tam, aby to nemali flaky, napríklad priehľadné poháre, tak oni, keď ich vyťahnete z myčky, sú nádherné biele, čisté, bez nejakých flakov, šmúch, a vy si do toho nalejete vínko a už pijete víno s chemickými látkami, ktoré dostávate do tela. Takže keď uzavrieme túto tému, je jedno, či to je vegán alebo živočišné, vždy podstatná vec je kvalita. A keď už by som si išiel kupovať nejaký syr, tak zistím, aký to je výrobca. A keď by som ja išiel týmto smerom, tak fakt, keď už idem niečo jesť, tak zistím si tú kvalitu. Ak neviem dosledovať výrobcu, že akým spôsobom to robí, a tak si urobím svalový test alebo kývadlo, otestujem si to. Lebo musíte si uvedomiť, že všetko, čo zjete, vás buď posilňuje, alebo vás oslabuje. Nič nie je neutrálne. No a keď ľudia občas jedia niektoré veci, tak viete, to je ako keď občas podvádzate partnera, tak tiež, keď on sa o tom dozvie, tak to nebude radostné vo vašom vzťahu. A takisto je to v ľudskom tele. My nejeme preto, aby sme... My žijeme, nežijeme preto, aby sme jedli, ale jeme preto, aby sme žili. A vďaka tomu bežnému jedeniu, zoberme si, že dneska je dokázané, že ľudia maximálne sa dožijú, samozrejme existuje pár výnimiek, niekde 70-80 rokov. Čo zoberme, že to je, ľudské telo je nastavené na 120 rokov, čiže to je minus 50 rokov, čiže to je, ja mám teraz 49, čiže to je, a to je obdobie celého môjho života doterajšieho, že o toľkoto rokov ľudia prídu, ale to nie je najväčší prúser. Najväčší prúser je, že ľudia od 60-ky do 80-ky, každý je cca 5 druhou liekov na už vážnu diagnózu, ako je cukrovka a iné takéto choroby. No a treba, tá doba sa zhoršila, treba rátať tým, že do 5 rokov, keď si sadnete doma v rodine, tak jeden z tých 5 členov, ktorí sedia pri stole, bude mať rakovinu. To je dôsledok dnešnej doby. Čiže nemôžete povedať si, že dneska, že viete, ja trošku som nalial do dieselového motora benzínu, veď tomu autu to neublíži. Nie. My nejeme preto, aby sme uspokojili chuťové poháriky. Syr je bielkovina a obsahuje vlhko. A teraz, ak ja mám slabšie trávenie, a to si vždy môžete pozrieť, že či vám niečo mlieko robí alebo nerobí, je jednoduchá diagnostika. Ráno, keď sa zobudíte, pozrite si, či nemáte biely jazyk. Pozrite si, či na jazyku nemáte otlačené zuby, čiže taký pilkovitý jazyk na boku. Potom druhá z vecí, že keď sa ráno zobudíte, či nemáte upchatý nos. A toto sú také tie základné, alebo ešte keď ľudia komunikujú, tak niektorí, ktorí majú problémy s pľúcami, tak keď im dáte otázku, že bola si dneska cvičiť, tak oni nafúkujú líca, že robia to, že a takto odfúkujú, alebo vzdychajú. Čiže naše telo komunikuje roky dopredu, kým potom príde nejaký skutočný kolaps. A keď príde kolaps, tak ten človek väčšinou povie vetu, viete čo, zrazu z ničoho nič sa zobudím, nedokážem dýchať, mám zovreté pľúca, lebo to je ako baterka na mobile. že keď má 100%, tak funguje. Ale keď už má 5%, tak vám tento telefón pípka, dáva signály, že pozor, vypnem sa, musíš ho ma nabiť.
No, my sa k tomu svalovému testu ešte dostaneme, lebo si sa aj okolo toho točila, ale čo májová brindza? Odporúčate aspoň májovú?
No, počul som teraz, tiež to rozprávali, že prečo májová brindza je taká zaujímavá, lebo tie ovečky, tam začne tráva raz, je tam kopec byliniek, takéto. Jasné, ale musí to byť brindza a vy nesmiete mať problém s hrubým črevom a pľúcami. Čiže veľa ľudí, dostal som nedávno otázku, že veľa ľudí hovorí, viete, ale brindza je slovenské národné jedlo. Ja vrajím, má to viete odkiaľ. Je jedna historička, ktorá, pozeral som nejakú reláciu s Adelou Banášovou a tam bola, že ona rozprávala o histórii, o pôvodných jedlách a zoberme si, že brindza vôbec nie je slovenské národné jedlo. Brindzu tu niekde za feudalizmu doviezli, lebo stretli sa feudáli a hovoria, že my máme problém, slovenskí feudáli sa bavili s rumunskými, že my máme problém, lebo musíme naše kopce, naši podaní kosia, lebo tam je veľa trávy a takéto. A rumunskí hovoria, hej, my máme na to ovce. To vám tam stačí jeden pastier, stádo oviec, on tie ovce vám tú trávu v kopcoch zožerú. Z toho potom máte brindzu, syr a takéto veci dali, na budúce im doniesli ochutnať, oni vraví, no toto je super, to sa nám páči. No tak poprosili, že či by pár oviec a nejakého pastiera im nedali, čiže to nejako vykšeftovali a takto začali brindza na Slovensku alebo v našom regióne. No a prvé brindzové halušky, to nie je vôbec tiež naše národné jedlo, to vzniklo, ako začali vznikať prvé diaľnice a cesty, takéto. Takže keď si pôjdete do histórie, pochopíte, ako ste zavádzaní Matrixom.
No my sme zvyknutí hlavne na tie halušky, lebo tie nám do hlavy tlačia veľmi často.
No a preto Slováci uveria, alebo tí bežní ľudia, ktorí jedia bežne, tak uveria hocičomu, čo sa povie, ale vy máte rozum. Vy, keď sa vám niečo nezdá, tak skutočne si overte, že keď niekto tvrdí, že brindza je slovenské národné jedlo, tak si pozriem históriu, kde sa objavila brindza, ako sa brindza začala vyrábať a kde to má svoj pôvodný koreň. A potom budete sklamaní, že to nie je veľa rokov, čo tu brindza je. A my všetci, teraz keby ste sa spýtali, že vymenujte dve základné alebo tri základné práve slovenské jedlá, tak 99% Slovákov vám povie brindzové halušky, čo je čistý úlet.
A kofola k tomu.
A kofola. Vy ste povedia Coca-Cola. A takto obyčajní ľudia uveria, že oni si niečo vypočujú. Niekto im povie wow, májová brindza, ale keď odsledujete výrobcov, ja mám to šťastie, že my máme veľký obchod. Viete, koľkokrát som dostal ponuku, že dodáva do hypermarketu, ale keď som videl tie extrémne podmienky, aké chceli odo mňa, za akú cenu by som im to mal dodávať, a ešte, že si mám platiť za listovanie, čiže miesto v regáli, že mi to tam držia, tak vravím, to je zderstvo a to ja určite robiť nebudem. Čiže zoberme si, že každý ten výrobca na to, aby prežil, tak potrebuje nejaký náklad a brindza sa nevyrobí len tak. Čiže ale keď ľudia, zoberme si, že ľudia jedia dneska extrémne množstva jedla, z toho 50% potravín vyhodia a myslíte si, že tie ovečky sú stroje? Že oni, že my tu máme toľko zelene a toľko oviec, že sa dokáže vyprodukovať toľko brindze aby bola v každom hypermarkete v takých kvantách, už len keď zoberete túto logiku, tak vám to nepustí, že to nie je možné, lebo to by ste
museli ísť. Nemôžete na ľudí ísť s logikou, veď toľko nelogických vecí, ktoré sa tu diali aj počas tej tzv. Pandémie. Tam, keď niekto povedal 2 plus 2, že sú 4, tak bol hneď bitý palicou, to sa nesmie. Nelogické veci u nás vyhrávali.
No, takže tu máte jednoduchú odpoveď. Choďte sa vonku poprechádzať a koľko oviec vonku stretnete v prírode, že budete v šoku, že ja chodím dosť na túry, ale ak sa mi podarí raz za čas stretnúť, si pamätáme, že keď sme boli minulý rok na štvordňovej túre, tak za tie 4 dni som jedný ovce sme stretli.
A myslíte takéto ovce, ja, že myslíte ľudí ako ovce?
Nie, ľudia sú ovce.
No, častokrát, no, žiaľ.
Ale a tu máte logiku. A odkiaľ sa potom tá brinza bere? Keď tie ovce, nie je ich toľko, a keď by to bolo, že keď pozrieme tie hypermarkety, koľko majú brinze, tak odkiaľ tá brinza sa bere? No. A akú má teda kvalitu? A že či to je vôbec brinza?
Či poznáte vôbec nejakých honelníkov?
No, a my sa za chvíľku dostaneme do štádia, že väčšina potravín v hypermarketoch bude umelá, tak ako sú lieky chemické, že oni v podstate farmaceuti zobrali vzorec z prírody a začali to vyrábať umelo. Takže už aj v dnešnej dobe väčšina tých potravín, ktoré bude v bežných hypermarketoch a v tých cenách, ktoré sú, tak to bude umelé potraviny. Takže preto aj zdravotný stav ľudí bude extrémne sa zhoršovať. Mm-hmm. Lebo ak ľudia jedia chemické potraviny z hypermarketov, tak na tom sa nedá prežiť.
Veď je taká jednoduchá vec, tá majová brinza, keď si, ako ste hovorili, odsledujete výrobcov, tak ani jeden sa nevolá Majo.
Áno.
Tak aká majová brinza môže byť. Ale prejdeme k tomu svalovému testu, lebo si sa píše aj nasledovné, že je to teda druhá vec. Úplné hlúposti mi roky vychádzajú a to keď chcem bez ega, zakryjem si to. Takže neviem, čo tam je. Robila som to napríklad s farbou na vlasy. Akú si prírodnú mám dať a stále, že tmavú. A dala som si na končeky a musela som to odstrihnúť, lebo hrúza, des. Taktiež som robila potraviny či kozmetiku, zakryté veci a vždy úplne iné. Skúšali ste niekedy testovať niečo, čo bolo skryté? Nevedeli ste, čo tam je. Napríklad 10 potravín, z toho 5 jedy, 5 dobré. Čo vám vyjde, toto poprosím s niekým skúste a potom prosím odpoveď do Slobodného vysielača, lebo mne hlúposti nad hlúposti, to kedy sa tým riadím, tak to sú koláče a chémia. Tiež som to skúšala na kozmetike, raz tak, svalový test som robila tak pri kozmetike, že čo chcem, aby som silne držala a čo nie pustila, raz tak, ale mne tam ísť o ego, lebo som nevidela, čo tam je. Skúšala som aj tak, že som to napísala na papier, otočila a tiež svalový test a hlúposti nad hlúposti. Preto vás prosím, skúste to tak, že nevidíte. Aspoň takto je to napísané. Častokrát trošku kostrbato, ale snad ste porozumeli, pán Planeta.
Porozumel. Môžem teda urobiť aj tento ako keby skrytý test, len treba si uvedomiť jednu z vecí. Ja som bol teraz cez víkend na kurze, a takže preto aj ten hlas taký vyrozprávaný. Manželka vždy hovorí, že ty keď sa vrátiš, tak ty máš hlas ako Geisberg.
Ako sadomaso, ste tam kričali po sebe.
No a bola krásna ukážka toho, že človek tam trénoval prácu so svojim podvedomím a tam sa robilo také podobné cvičenie, a kde ako keby vaše podvedomie dávalo nejaké signály telom, určité pohyby. No a niektorým ľuďom vyšli tie výsledky dobre a niektorým nie. A ten prednášajúci povedal jednoduchú vetu. Viete čo? U mňa moje podvedomie si robilo minimálne mesiac až pol roka som na prdel. To znamená, že si sa zabávalo na vás. A viete prečo? Lebo my sa ho nesnažíme, my ho nechceme počúvať. A veľakrát je to o tom, že keď chcete robiť napríklad svalový test alebo aj s kývadlom, tak je veľmi dôležité, aby vaša myseľ bola odpojená, lebo stále do toho môže vstupovať vaša myseľ a tá si môže robiť, čo chce. To znamená, že vy keď veľmi cítite, tak viete vyvinúť silu. Čiže reálne svalový test za kývadlom, keď pracujete, tak myseľ by mala byť prázdna a čistá. A keď niekto náhodou nevie, že či to teda je dobre, nie je dobre, tak nech príde do Bratislavy, niekedy sa dohodneme a môžeme, lebo viem, že pri niektorých produktoch my sme tento slepý test už robili a vyšli nám určité potraviny, ktoré boli super, ale môžem urobiť teda, že zoberem 5 zlých, 5 dobrých, len to bude musieť nájsť nejaké, ako keby, do čoho to zabalím, aby to bolo oddelené, aby to človek teda nevedel zistiť a
zabaliť. Viete, boli kedysi také testy, hlavne na zábavách sa to robilo, že sa tiež ľudia testovali, ale trošku iným spôsobom. Dala sa plachta, natiahla sa a bola do výšky kolien. Takže tí ľudia, ktorí prechádzali poza tú plachtu, im nebolo vidno vyššie ako teda nejaké stehno, ešte tak maximálne záležalo na výške človeka. Vybralo sa povedzme 5 chlapov alebo 5 dievčat a museli si vytiahnuť sukňu alebo stiahnuť nohavice tak, aby bolo vidno len nohy, holé nohy. A teraz tá druhá strana, väčšinou partneri, hádali, že ktorý je ich partner. Takto sa testovali, že sa poznajú podľa toho, aké majú nohy. A predstavte si, že nebola 100% úspešnosť.
No, to je jasné, že tam nebude 100%, lebo ženy viac pozorujú mužov, ale samozrejme, kde je nasmerovaná pozornosť. Preto aj svalový test a práca s kývadlom je vždy vám tam môže loziť do toho vaše vedomie a manipulovať vám výsledky, ale dajú sa robiť ešte testy ako keby podvedome, že naučíte pracovať svoje podvedomie, aby ono vám dalo napríklad formou zimomriavok alebo nejakého tiku vedieť. Len to je vyšší level, takže reálne keď ľudia nebudú vedieť, preto ja napríklad robievam, keď robievam svalový test.
No mám tu informáciu od nášho spolupracovníka Miška zo Žiliny, že ste už skrytý test robili a že sa dá nájsť na Facebooku, ako teda dodáva, každopádne ja ho mám stiahnutý na disku a keď je niekto šikovný, tak na Facebooku Živa planeta sa to ešte dá nájsť, nech si hodí do Google Živa food, slepý svalový test a môže sa dostať k cieľu.
Napríklad, ale aj ten, keď sme robili, tak ľudia niektorí písali, joj, to vy ste si tam niečo robili, ukladali, vyberali, čiže ľudia vždy budú chcieť pochybovať.
No, nedôvera tam je, áno.
Ale tu platí jedna z vecí, že vy máte svalový test používať ako nástroj, ktorý vám má pomáhať, ale nemá to byť dogmat. To znamená, že prvý krok, ktorý by ste mali urobiť, zoberem, prečítam si zloženie. Mne, keď napríklad chodia dodávatelia, tak ja zloženie nečítam, aby som nebol ovplyvnený. Ja sa ani nepýtam, že čo je to za výrobok. Ja len vyskúšam teda svalový test kývadlom. Keď mi to neprejde, začnem čítať zloženie, aby tá hlava nebola ovplyvnená, že je, tak tu je cukor, tak to určite neprejde svalovým testom. Takže mne prioritne, ja fungujem takýmto spôsobom a v druhom kole samozrejme si viete prečítať zloženie, pozrieť si, zistiť, že ak je to napríklad vaše obľúbené jedlo, tak si zistíte, že aký je výrobca, kto to vyrába, prečo to vyrába, choďte ho navštíviť a pochopíte, že OK, toto budem jesť alebo nebudem jesť. Lebo všetci, čo boli v nejakej fabrike, kde sa vyrábalo jedlo, tak už prestali jesť. A keď sa vrátime k otázke k sírikom, tak viete, aký úlet bol, že väčšina ľudí, keď boli vo fabrikách, kde sa vyrábajú síry, tak ich prestali jesť. To boli to jedno, či to boli tvrdé alebo mäkké síry. Tak oni to, tých, čo som stretol, a oni hovorí, my sme boli, kde sa vyrábajú síry, toto ja jesť nebudem.
My sme boli na družstve, kde nám podojili čerstvé mlieko z kravy a postavili sme sa aj dvakrát, lebo sme to mali priamo zo zdroja.
Áno, ale výroba sírov, síry takisto sa vyrábajú, nie tak, že máte sír a teraz...
Podojíte ho.
Áno, podojíte ho a hneď vám kocky síru vypadávajú. Čiže sír sa vyrába výrobným procesom. Mm. To znamená, keď si pozriete, aký je výrobný proces.
Medzi zvieraťom a pultom predajne je nejaký proces, ktorý, keďže nevidíme, môžeme byť iba radi, keby sme ho videli, tak ten sír asi do košíka nedáme.
No a dneska je výhoda, že na internete nájdete ľudí so srdiečkom, ktorí vyrábajú tie síry so srdcom a oni vám popíšu, aké sú postupy, aké sú úskalia. A ak máte takýchto ľudí a viete, že vám reálne nemám biely jazyk, nemám hlieny, nerobí mi problém mlieko, nenafukuje ma, nemám problémy s dýchaním, s pokožkou, nemám ekzémy. A takže keď si dáte, čo ja viem, raz do mesiaca nejaký syr alebo brinzu, OK, je to vaša voľba, vaše rozhodnutie, ale väčšina výrobkov mliečných, čo kúpite v hypermarketoch, tak tá kvalita je veľmi divoká.
Ano, ideálne je, keď prídete do nejakej pekárne a vidíte šéfa pekárne jesť rožok, ktorý si nesie práve od pece, tak vtedy môžete dôverovať viac.
No, môžete a nemusíte. Keď chcete, tak vždy, keď chcete zistiť kvalitu, hrajte sa na hlúpučkého a chválte. Mm-hmm. Čiže keby ste videli pekára, vraví, jej, vy tu určite pečiete, tu je vône, že vy s láskou určite pečiete, vy to robíte prečo? A on, veď niečím sa treba živiť.
No tak už viete, že koľka bije, áno.
A už viete, koľka bije. Ale keď príde a niekto povie, viete, ja som vždy mal rád pečenie, no a mňa, ja som taký náročný, alebo som taká náročná. A čo dávate, aký je postup, keď pečiete chlebík? Mm-hmm. No a tam vám oni prezradia. Ja keď som napríklad nevedel, akú kapustu predávajú na tržniciach, tak som prišiel za pani a vravím, je, tu máte kapusty, aký je medzi nimi rozdiel? A oni, no táto je kyslejšia, táto je menej kyslá. Že nech sa páči, mladý muž, ochutnajte, ochutnal som. Vravím, no tá je výborná. A čo do toho dávate, že čím nechávate fermentovať tú kapustu? No čo máte na mysli? No veď akú sol do toho dávate? No akú by som dávala? No bielu. Veď ale klasika do kapusty sa dávala táto kameninová sol. Jaj, mladý muž, to už sa dávno nepredáva. To normálne biela sol, to je v pohode, veď tam dáte normálne bielu sol z obchodu.
No dobre, ale toto máte v každej oblasti, kdekoľvek prídete, keď sa spýtate, čo robota a tak, prečo to nezmení, tak on, a čo, kde budem pracovať, alebo viete, mám hypotéku, tak hneď zistíte, či toho človeka baví tá robota a chcel to robiť od narodenia.
No určite, no ale pri výrobcoch to zistíte a potom ešte, keď pri tej kapuste, sa pýtam pani a viete mi povedať, lebo ja keď mám takto, že v chladničke kapustu, tak ona mi začne belieť a ona má taký povlak a ona, no, nám to nebelie, lebo my do toho dávame klasický ocot a to zakonzervuje. Takže, a máte odpoveď a ľudia si myslia, no, kupujem na tržnici dobrú kapustičku, taká, že čerstvá zo súdu, fermentovaná. To máte ako všetky ostatné iné potraviny, ktoré kúpite v hypermarkete, takže, ale vy si musíte uvedomiť, že to sú vaše ťažko zarobené peniaze a vy ich dávate za produkty a výrobky, ktoré majú kvalitu 50 až 70% nižšiu, ako za to platíte, a vy za to platíte. Takže ja každému vysvetľujem, je na vás, sú to vaše peniaze, váš život, vaše zdravie. A kým má človek 30, to riešiť nebude. Ale po 50-ke pochopíte, čo ste predtým robili, lebo ak budete mať 50, že ja budem mať o rok 50 a keď som stretol jednu pani, tak ona hovorí, že no, pán Planeta, počkajte, po 50-ke uvidíte, ako vás všetko začne bolieť. A o rok nemyslím si, že sa niečo intenzívne v mojom živote zmení, lebo ak sa staráte telo, mysel, duša, ak si vyberáte kvalitu potravín, ak riešite vodu, ak robíte dýchové cvičenia, ak máte správny životný štýl, tak prečo by sa malo v 50-ke, čo je ani nie polovica vášho života, čiže obrazne povedané 50-60-ka,
no,
je...
Ono sa to mení hlavne vďaka tomu, že najskôr hovoríte 10, 20, 30, 40 a potom máte 50, 60, čiže tam sa zmení tá koncovka a preto má dôjsť k nejakému zlomu.
No a o tom toto je, že každý človek si musí uvedomiť, že čo so svojím životom chce robiť alebo nerobiť, lebo dneska je sviatok, povie, jej, dám nedelný obedík, manželka upiekla koláč, zjeme pol koláča po obede alebo do večera a potom za 10 rokov sa pýta, že prečo mám 20 kg nadváhu, prečo ma bolia kĺby, prečo teraz chodím po doktoroch, prečo som dostal infarkt, prečo mám cukrovku, prečo mám polypy na črevách, prečo mám hrozný ekzém a tých diagnóz. Veď zoberme si, že dneska máte cca 25 až 35 tisíc chorôb, čo reálne my ani toľko orgánov v tele nemáme.
Ani ľudí toľko už pomaly nebudeme mať.
No, ľudí zatiaľ,
každý
hej.
Bude mať svoju chorobu.
Takže už dneska ľudia majú svoju chorobu, lebo oni všetko nazývajú, že toto je Ferová choroba, lebo to Fero objavil, že existuje aj takáto choroba.
Všetko takže... je chore už pomaly.
No, Svetová zdravotnícka organizácia zdravie definuje ako stav sociálnej, fyzickej a psychickej pohody. Čiže to znamená, že vaše telo je vitálne, zdravé, a nemáte žiaden zdravotný problém ani žiaden zdravotný takýto prejav. Čo? Ale to vám neurčí doktor. To keď chcete, stretnite sa s človekom, ktorý sa tomu venuje nejakých 10 rokov a ten vám urobí jednoduchú diagnostiku, skontroluje vám zdravotný stav na prístroji a zistí, že aha, pozrite, túto a túto vám klesá energia, čiže tie orgány nie sú v pohode. To znamená, to je prvý krok. Druhý krok je to fyzické telo, že vy by ste mali byť fyzicky zdatní. Robí sa taký jednoduchý pohybový test, keď to človek tento test nie je schopný zvládnuť, tak je dokázané, že tí ľudia, ktorí nevedeli tento pohybový test zvládnuť, tak do 5 rokov 50% z nich mala vážny zdravotný problém a zvyšných 50% zomrelo. A potom je sociálna, čiže mám dobré vzťahy, ľudia v mojom okolí, užívam si to, čo podľa Svetovej zdravotníckej organizácie dneska 75 až 95% ľudí chorá. A to hovorí Matrix, to nehovorím ja. Čiže takto je definícia zdravia. A preto každý by si mal zvážiť, že OK, dám si sirík, idem si dať kávičku, idem si dať koláčik, idem si dať pivko, vínko. Toto je to, čo moje telo sa bude tešiť, skákať 2,20 m. Alebo povie, ty hlupák, čo to zase žereš s prepačením? Že veď toto nám nerobí dobre, ale to je ten monolog, ktorý ľudia vedú, že na pleci vám sedí aniel a na druhom čert. A on povie, celý týždeň robíš ako otrok, čert, veď si daj pivko, pivko je dobre na obličky, jedno pivko, pozri každý deň, veď to nie je taký problém. vypijete ho a čertík. No vidíš, veď som hovoril, že sa nič nestalo. A stalo sa? Nestalo. No a vy ste spokojní. Lenže aniel vám hovorí, no toto nie je dobrý nápad. A pozri, toto a toto sa deje. Priberáš, si čoraz lenivší, si podraždenejší. Podraždenejšie reaguješ na svoju manželku, deti. A čert, nie, pozri, pivko jedno, nič ti nerobí. A my vždy počúvame ten hlas toho pohodlnejšieho, lebo aniel vám hovorí o tom, že máte na sebe pracovať, ale čertík povie pohoda, klídek, tabáček, vylož nohy, sviatok, dva dni si robil ako otrok, ešte športovať, no veď zapni telku, tam ti dajú nejaký filmik, aha, tu papajú čipsíky, máš, kúpil si si, chrumkaj aj ty.
Idú majstrovstvá sveta v hokeji, tak pozeraj, ako iní športujú.
Áno, čiže to robia väčšina ľudí. Sledujem futbal, sledujem hokej, popri tom sa rozčulujem.
Ako to hráte, to sa má inak hrať, ale sám nepobehnem.
A nie, tie športové súťaže nie sú o tom, aby som to sledoval, ale aby ja som každý deň robil nejaký aktívny šport, lebo my sme sa nenarodili preto, aby sme sedeli, ale 90% ľudí presedí svoj život a to spôsobí tú fyzickú deštrukciu toho organizmu.
No, ale tí, čo by mali sedieť, tí ako si sa tam nedostali.
Tí sedia, ale na vyšších postoch.
No, niekedy je testom aj korešpondencia, ktorá prichádza, hlavne či keď sa to posiela z mobilu, alebo sa to neprečíta a potom sú tam slová, s ktorými musím zápasiť, takže poprosím aj Sisu, keď bude na budúce posielať, najskôr si to skúste prečítať po sebe, že či by ste sa v tom vyznali, ale dobre, však skúsim tento dodatok k tomu testu. Ako je možné, že v obchodíku máte potraviny, ktoré vám prešli testom a obsahujú cukor, sladkosti napríklad, akože zdravšie, aj keď to ľudia chcú, určite im to nepomáha, alebo kozmetiku, ktorá spôsobuje veľa alergií, že nám napríklad kožné problémy, šampóny, svrbenie a tak ďalej.
No, otázka ktorú? My, to čo hovorím, že my tam máme 95% tú top kvalitu a tých pár percent je preto, že napríklad ako bolo sušené mlieko, lebo do tej doby, keď sme začínali, tak nie všetci a ešte vtedy tie tekuté mlieka neboli. Ale nemyslím si, že viac ako 5% u nás nájdete niečo. A ak je niečo, tak kľudne nech mi si sa napíše, že kľudne na planeta@gmail.com, ktoré. A to, že niektorá kozmetika je bio alebo takáto a robí alergiu, tak to je nie záležitosť problém kozmetiky, ale to je záležitosť vášho tela. Lebo zdravý človek, keď si dá na seba biokozmetiku, nič sa nedeje. Ak si dáte chemickú kozmetiku, nič by sa vám nemalo diať. Jediný rozdiel je v tom, že tá chemická kozmetika cez spory sa vám dostáva do tela a toxikuje vám vnútorné prostredie. To by malo byť jediný rozdiel. Ale ako náhle sa umiete niečím a máte pocit svrbenia alebo máte nejakú kožnú reakciu, tak je to záležitosť pľúca, hrubé črevo, že to máte slabé a toto je jediný rozdiel, prečo je kvalita a nekvalita rozdiel, lebo zdravý človek, keď zje kúra z hypermarketu, tak nič sa mu nemá udiať, má si len povedať, že no dobre, tuto chýbajú živiny, cítim, že som sa najedol, ale moje brucho je prázdne, ale nemalo by prísť k tomu, že zrazu mám krče bolesti, lebo sila organizmu je, že dokáže zvládnuť tú potravinu a dokáže ju stráviť. Ako náhle sa dostanem do bioextrému, ako bol príbeh jedného pána, že keď vypil jedno pivo studené, tak ho začalo bolieť hrdlo, tak to je bioextrém. A vy sa nemáte dostávať do takéhoto bioextrému, vy sa máte dostať do sily svojho tela. Že keď idem niekde a nemám čo jesť, tak jem napríklad to, čo tam momentálne mám a nič sa mi neudeje. Idem na dovolenku do nejakej inej krajiny, jem tam nejaké veci a nemám z toho hnačky. Toto je sila organizmu. Nie, že jem všetko eko, bio a potom si dám niečo normálne a zrazu mám strašné krče alebo nejaké alergické reakcie. No. Takže toto sú odpovede a ak si sa vie o niečom, čo my máme, tak hovorím kľudne na planeta@gmail.com, nech kľudne napíše a ja jej dám odpoveď, že aha, toto viem pozrieť. No a samozrejme, treba si uvedomiť, že aj naši dodávatelia niekedy zmenia receptúru a my nie vždy, dievčatá, keď príde tovar, tak oni nečítajú všetko od A po Z. Čiže ak máme dodávateľa, ktorý je otestovaný, tak ja nie každú várku, že zoberme si, že nám chodí každý druhý deň dvaja, traja dodávateľia, alebo každý deň jeden, dvaja dodávateľia. A ja nerobím to, že každý produkt chytím do ruky a každý raz, keď príde dodávateľ, tak meriam, že či náhodou sa tam nezmenila energetika. Ako náhle, ale ja dostanem podnet od niekoho, že pán Planeta, sled, pozrite si túto tyčinku, veď tam máte toto a toto. A ja keď zistím, že to tam v tej tyčinke je, napríklad ako zistil som, že vývaní čokolády mali žabu, čiže to bola tá kauza so žabou, že a s Billom Gatesom, no tak ja som si urobil svalový test na vývaní čokolády a keď som zistil, že to tá čokoláda kvalitná nie je, tak sme ich stiahli a v obchode ich už nemáme. Aj keď ľudia by ich chceli, nahradili sme to inými čokoládami.
No bioextrémom môže byť aj to, keď chlap má pocit svrbenia a šup na seba eko kozmetičku.
A aj to by mohol byť.
Aj to by mohol bioextrém, ale si sa teda mala problém hlavne s tou kozmetikou, zrejme pod názvom Urtekram, tá, že spôsobuje veľa alergií. Neviem, či máte túto skúsenosť a vedomosť.
Musím to pozrieť, lebo Urtekram poznám a zatiaľ tí ľudia, to máme roky a zatiaľ neviem o tom, okrem Sisi, že by mi niekto potvrdil, že viete čo, lebo u nás tí ľudia, ak by to bol takýto problém, tak ten Urtekram sa nebude predávať, lebo by prišli do obchodu a my tým, že tam máme kolegynky, ktoré sa rozprávajú s tým klientom, takže ten klient by prišiel a povedal, viete čo, ale toto som si kúpil a z tohoto sa vyhadzujem, alebo toto ma svrbí. Takže ja môžem urobiť jednoduchú vec, že pozrieť, ako na tom je a ak to na budúce môžem povedať, že ako mi to prešlo a ako to teda je alebo nie je. Ale platí jednoduché pravidlo, vždy myslíte na to. Je úplne jedno, čo zjete, nemali by ste mať alergickú reakciu, a nemali by ste mať z toho krče. Jediná vec, kde môžete mať nejakú reakciu, je, keď jete jed. Čiže pri jede, áno. Ale pri bežných, alebo mierne kamuflovaných, alebo je tam jedna, dve ingrediencie, vaše telo by nejako nemalo reagovať, len pocítite, že no dobre, toto nie je moja šálka kávy, ale ako náhle už príde divoká reakcia, že vyhádzaný, škrábem sa, krče v bruchu, tak viete, že niečo s vašim organizmom nie je v pohode, lebo zoberme si, že žalúdok dokáže, sú ľudia na svete, ktorí jedia tanier, sklo, guličky, dokonca je chlapík v Guinnessovej knihe rekordov, ktorý zjedol malé cestovné lietadlo, čiže žalúdok má takúto silu, takže...
A potom to vyletelo von...
A potom to vyletelo spodným otvorom. On, áno. Len ten pán zjedol to lietadlo, ale dožil sa 55 rokov, ale je frajer. Je zapísaný v Guinnessovej knihe rekordov.
Tak mal doma dobrú stíhačku, no.
No a čo si ľudia budú pamätať? Zjedol lietadlo a to je všetko. Myslíte si, že oni si povedia, že tento pán bol úžasný človek a keď som sa s ním stretol, tak to bolo zaujímavé sa s ním rozprávať. Nie, oni si budú pamätať, zjedol lietadlo, a?
Jaj, dobre, ešte skúsime dva maily v rýchlosti preletieť. Lenka nám píše, dodatočne všetko najlepšie prajem k tomu zloženiu. Moja mamina klasické varenie, uvarila som ti polievku, čisto zeleninovú, nič iné tam nie je, dobrá bola, a ako si urobila? No, iba zeleninu. Prosím ťa, recept. Kosti, meso, vegeta, obyčajný bujón, ako niečo, nejem meso. Toto je čisto zeleninová. To isté, kyslé uhorky. Ako ich robíš? Používam, že eko iba, a po 5 rokoch sa dozviem, že aj obyčajný cukor a ocot. Včera som si kúsok masla dala a ona, že to je mesiac po záruke, mi večer hovorí. Nechápem, na čo majú v chladničke pozáručné potraviny, ale dala mi tofu, sunfood, pozáruke 3 mesiace a to bolo ešte dobré. Ale včera som jej povedala, že radšej 3 mesiace pozáruke tofu ako koláče z obchodu, ale ona na to, keď ja to tak ľúbim, cukor je droga, toto by mali dávať tú smrtku na cukor ako na cigarety.
No a s týmto súhlasím, lebo cukor je potravina číslo 1, ktorá poškodzuje a likviduje organizmus. Takže človek by si prirodzene to sladké mal strážiť, a keď už niečo sladké,
tak manželku.
Tak manželka je, áno, by mala byť sladučka, no ale ak ste sa aj nevenovali, tak to...
Darmo v máji budete čerešne...
Málo kyslá.
A darmo budete v máji čerešne hľadať, keď sa jej celý rok neverujete.
Hej, takže budete mať takú kyslú reakciu, že pochopíte, že si poviete, kvášak je jemne kyslý, kyselkavý, že moja manželka, to je 5-krát skvasená uhorka.
A knedľa rozvarená. Ešte Andrea nám píše, dobrý deň, chcela by som sa opýtať, aké sú duchovné príčiny bolesti krčnej chrbtice. Jedného dňa som sa zobudila ráno o 6, točila sa mi hlava, nevedela som sa postaviť z postele, triaslo sa mi celé telo, niekoľkokrát som zvracala. Z krčnej chrbtice prechádza bolesť do zadnej časti hlavy, začala som chodiť na rehabilitáciu, dali mi masáže, teplý obklad z rašeliny, liečbu ultrazvukom a cvičenie. Bolesť neprestáva už skoro mesiac. Vedeli by ste mi poradiť, čo by som mala robiť?
No, číslo jedna je, že máte veľa starostí, čiže máte naložené v úvodzovkách na tej krčnej chrbtici, alebo tá hlava je tak preťažená, že tá krčná chrbtica to nenesie. Takže si sadnúť a treba si uvedomiť. Nepremýšľam veľa, alebo neriešim veľa problémov, starosti a takéto.
Som ja žena preťažená.
Áno, som ja žena preťažená, to je výborná. To je ako muž, mizerná údržba ženy, to sa mi páči.
Áno.
Takže, čiže ak máte doma, som ja žena preťažená a máte doma mizernú údržbu ženy, tak je jasné, prečo ste preťažená. Mm. Takže je v tomto prípade dôležité, zoberte si, že vy by ste mali mať dni voľna. My niekedy s manželkou mávame také, že pyžamový víkend. Čo to znamená? Že v sobotu ráno sa zobudíme a neprezliekame sa z pyžama a celý deň len ležíme, pustíme si nejaké filmy, rozprávame sa, rozoberáme veci. A toto je pyžamový víkend. A jasné, viete, koľko povinností mám? Ja zapnem internet a maily a vyskočí mi tam 20, 30, 50 otázok. A čo? Veď aj zajtra je deň. A zajtra bude to isté. Takže reálne ľudia si ten život neužívajú. Oni idú ako tí škrečky v tom koliesku, že bežím. Ale aj Formula 1, keď chce mať dokonalý výkon, tak po pretekoch ide do depa, oddychnúť, na regeneráciu. Takže ako žena si zavete, že dvakrát do týždňa budem chodiť na masáž, na kozmetiku.
Jacuzzi.
Áno, jacuzzi. Čiže nájdite si priestor tak, že aby som každý deň mala minimálne hodinu pre seba. Nie záhradka, nie deti, nie dom, Nie manžel, ale len pre seba. Čo vám vašu dušičku hladká, čo je pre vašu dušičku dôležité a užitočné. No a potom môžete fungovať, lebo ja takisto mám napríklad náročné dni, ako teraz som mal očistu, 5 dní som rozprával, potom som mal teraz cez víkend ďalší kurz a teraz budem mať prednášky, čiže potom ale ja mám víkend, ktorý je voľný, pôjdem na prechádzku, oddychnem si. Čiže naučil som sa, že minimálne jeden ten víkend v mesiaci mám voľný, kde reštartujem, oddychujem a neriešim, ani počítač nezapnem, ani ostatné veci, venujem sa intenzívne rodine a reštartnem tú energiu. A každý z vás by ste mali vedieť, no ale okrem mňa, okrem toho, že mám takýto víkend, ale ja sa každý deň o seba starám. Ja nemám deň, kde by som hodinu a viac nevenoval sebe, nie že domu, rodine, práci alebo klientom, sebe. Že ja ráno stanem, cvičím a večer, keď idem spať, a pred spánkom takisto cvičím a v priebehu dňa takisto niekedy cvičím. Čiže ja tam mám úseky a teraz, čo mám zavedené moderné už dlhšiu dobu, je cez deň mám vždy šlofika, čiže medzi obedom si dám takú 15 minútovku, že sa napapám a lahnem si a pospinkám si. Čiže ja sa sebe venujem a preto môžem ísť v takom pre väčšinu ľudí extrémnom tempe, ale pre mňa to nie je extrém, lebo to telo, keď regeneruje, keď ho vitalizujete, tak pre mňa to nie je nejaký veľký záhul a veľakrát sa ma pýtajú a ľudia, alebo aj manželka hovorí, že obdivujem, že ako ty môže stále tými ľuďmi kecať, rozprávať takéto, alebo svokra vraví, že on stále, že a ona ma nikdy nevidela unaveného. Aj včera, keď išla, tak ona kričala, že ahoj Anielik, a ja vravím, jej, už som povýšený, že už som bol frajer, alebo kámoš, a teraz som Anielik. No a dneska ráno, keď išla, tak nakúkala a vraví manželke, že si tu ty, alebo je tu Peťko, lebo zase, aby som mu nekričala Anielik. Tak.
No, častokrát sme sa hnevali na ľudí, keď sme chceli s nimi nejako komunikovať a bolo nám povedané, staraj sa o seba, hej? No, tak to nám vlastne oni chceli dobre.
No, presne tak. Lenže ženy majú jeden veľký zádrhel, že ženy majú nastavený program Matrixový, ja musím pomáhať, ja musím zachraňovať svet. Takže tohto spasiteľského syndromu sa zbavte, lebo ak budete veľmi chcieť byť spasiteľka, tak sa choďte poprechádzať pod cintoríne, tam sú všetky.
Ano.
No a chlapi majú syndrom robota, čiže ja musím pracovať. Preto platí vzorec. Žena začína výrazne chorľavieť, keď nemá o koho sa starať, a chlap začína byť chorý, keď nemá čo robiť. Takže pre chlapa, ktorý si začne sedieť pri telke a šťukať, je to čierna zjazdovka rovno do truhly, a pre ženu takisto. Ale o koho by som sa mala najviac starať? Nie o vnúčata, nie o moje deti, nie o susedov, ale o seba. Lebo ja chcem byť vitálna, ja sa chcem dožiť svadby svojich vnúčat. Takže ja môžem tú starostlivosť a ten program otočiť smerom k sebe. A takisto manžel, nemusím niečo robiť a nejakú prácu vyvíjať okolo domu, záhradky a takéto, kuti lesero, ale môžem pracovať na sebe, zdokonalovať seba. Čiže keď to otočíte týmto smerom, tak sa stanete silnejší, schopnejší, ale zvládnete vždy viac práce a viac činnosti, akokoľvek, akýkoľvek priemerní ľudia.
No, Andrea má ešte jednu starosť, ktorou to aj uzavrieme otázku. Poprosila by o radu pre dcéru, že ako najlepšie vyliečiť kašeľ.
No, kašeľ z duchovného hľadiska je, že na čo kašle. Potom z toho fyzického to sú pľúca, hrubé črevo, čiže na pľúca je napríklad dobrý chren, cibulka, cesnak môžete používať.
Uh-huh. Starý chren, ten, čo sedí vedľa na gauči.
Ten nebude fungovať.
Nie, to
na
nebude.
Dceru. Nie. To by mladý chren ešte fungoval. Uh-huh. Lebo keby bol mladý, fešný sused, tak do ktorého je zakúkaná, tak kašel by jej rýchlo prešiel, podľa mňa, lebo taký mladý chren je účinný pre takéto mladé dievčatá. No a čím to viem podporiť, je zavediem napríklad rýža, koreňová zelenina, cibulka, cesnak, reďkovky, toto všetko. Existuje z Duolifeu sirup San Vital, to je na kašel. A keď by som chcela ten taký jednoduchý recept, tak existuje jednoduchý recept, že zoberete med, polievkovú lyžicu medu.
Ale kúpite si ho, najskôr si ho kúpite, nie že zoberiete med, lebo to povedia v obchode, bude prenášať cez pokladnicu. To pán Planeta povedal, že si ho mám zobrať.
Áno, áno. Takže med si treba teda zabezpečiť,
ano.
A najlepšie kúpiť. Takže zoberiem polievkovú lyžicu medu, polievkovú lyžicu kurkumy a polievkovú lyžicu zázvoru. Keď sú tam deti do 10 rokov, tak tam dajte čajovú lyžičku zázvoru. Všetko to zmiešate dokopy a dávate takú malú moka lyžičku cmúľať. A toto je dobre na kašel. Keď chcete niečo silnejšie, tak my v Planete máme medy Medelix. Mm-hmm. A to sú medy, ktoré majú v sebe imunonutričné huby. Čiže tento med je ešte účinnejší, čo sa týka na vitalizovanie a harmonizovanie, lebo on prirodzene tým, že tam máte rejši, čagu a iné imunonutričné huby, a tak vám posilnia okrem toho aj imunitu, lebo zase kvalita medu, či to kúpite v hypermarkete, je, ja som sa rozprával s niekoľkými ľuďmi, čo robia med, a ľudia si neuvedomujú jednu vec. Vedeli ste o tom, že med je najviac pančovaná potravina na svete? To znamená, vy aj keď kúpite med, poviete, to mám priamo od pčelára, ale on takisto to môže pančovať. Hmm? Lebo včely sú schopné vyprodukovať iba nejaký objem medu a samozrejme záleží od toho včelára, ako to kamufluje. Čiže ja keby som si išiel kúpiť med od včelára, tak sa pýtam, a prečo vy vyrábate med? Čo vás k tomu priviedlo?
A opäť tá stabilná odpoveď, a čo mám robiť, áno?
Áno. A čo mám robiť, viete, niečo musím zarobiť, aby som zaplatil. Tak od takého si nebudem kupovať med, lebo ten robí všetko preto, aby ho mal najviac. A ja keď som raz stretol kamaráta, ktorý je včelár, a on mi začal rozprávať príbeh o tom, že prečo to robí, ako to robí, tak ja som povedal, že počúvaj, ty si jediný, ktorému som zožral.
Áno, tebe je radosť byť včelou.
Áno. Nie, ale v jeho prípade som povedal, že ty si jediný, ktorému som zožral, že ty kradneš tým včelám med a snaží sa o ne starať, lebo samozrejme on tam aj vysvetlil, že prečo sa napríklad dáva cukrová voda pre tie včely, že on to tam celé vysvetlil, že ja vrajem, tým kradneš med a dávaš im cukrovú vodu, ale si jediný, komu som to uveril, prečo to robíš, lebo on to vedel vysvetliť a povedať k tomu. A keď skončil, tak som povedal, počúvaj, ty by si mal napísať knižku pre deti, lebo ja už som dávno nikoho nepočul rozprávať s takou vášňou o včelách, o výrobe medu. A toto sú ľudia, od ktorých si med môžete kúpiť. Ale takýchto ľudí je veľmi málo.
A je veľmi veľa vecí, ktoré sa ťažko vysvetľujú. Napríklad hovoríte, zoberiete si med, teda kúpite si ho, áno, ako som už spomínal, a teraz použijete polievkovú lyžičku alebo čajovú lyžičku. Prečo nemáme aj medové lyžičky?
No neviem, prečo nemáme.
Prečo všetkým lyžiciam väčším hovoríme polievkové, keď si s nimi naberám napríklad jogurt, alebo čajové lyžičky používame, a prečo si s nimi nemôžem napríklad dať polievku? s čajovou a medové lyžičky neexistujú.
No vidíte, a toto je, keď sa stretnú dvaja múdri ľudia a to, čo by ste mali robiť...
No sú medové týždne, ale žiadny med pritom tí dvaja ľudia nevezmú do úst ani trošku.
No a to je výborná téma, na záver ste otvorili výbornú tému, že keď sa stretnete s priateľmi, tak by ste mali nahodiť tému, že medové týždne. No, no dobre, vy ste boli na dovolenke a natierali ste sa medom?
Med ani nevideli.
Med ani nevideli. A prečo to voláme medové týždne?
Alebo medové motúzy sa ťahajú po podnos. No ja som nevidel medový motúz ešte u nikoho.
Ani som nevidel, že existuje nejaký medový motúz. No. Takže, a teraz, keď idú ľudia mudrovať o tom, že brinza, či je brinzou, syr, či je
majová
syrom.
Majová dokonca, že je lepšia, pritom sa zoberie z apríla ešte, aby sa v máji predávala.
No jasné, keby bol apríl, to by bolo ešte dobre. Možno to je decembrová, ale predávajú.
Áno, chytiahnu z mrazničky.
A predávajú ako majovú. Takže reálne za každým slovom...
Aj vreckovky. Veľká... Máte to, vreckovka má byť vo vrecku a ona uvytiahne z kabelky. Aká to je vreckovka?
Hej. Takže, a teraz vy o každom tom slove by ste mohli začať filozofovať, lebo ľudia idú tvrdiť vám, že toto je pravda a spýtate sa, no dobre, ale keď je to vreckovka, tak by mala byť vo vrecku a keď ju vytiahnete von, no, tak už nie je vreckovka. Tak vy do čoho smrkáte?
Je to kabelkovka.
Áno, to je potom vonkajškovka. Alebo... Lebo to, deti sú v tomto úžasné, lebo naša dcéra, keď sa ešte učila rozprávať a učila sa spoznávať slovenské slova, tak jedného dňa sme išli vonku, tak poď, vraví manielik, poď idem ťa obuť. A keď sme sa vrátili, ona si sadla a vraví, oci, vyobuj ma. A to je správne slovo, lebo keď som ju obul, tak ju vyobúvam, nie vyzúvam. Veď to nemá logiku.
No, to niekoho znamená, skôr vyobímate tak maximálne.
No áno, ale obuť a vyzuť, taký to má význam, že vyzuť. No. Tomu nerozumiem, prečo to slovo je takéto.
Alebo vyčerpať niekoho, keď nemá čerpadlo.
No, no. Takže... Tie slova majú záhady a my ako ľudia používame slova úplne bežne. Že zoberte si, že manžel vám povie, vy ste krava a teraz sa urážate nad tým a vraví, drahý, prečo? Myslíš, že mám dýchacie cesty také krásne, že si ma preto pomenoval kravou? Alebo prečo? Že mám, že som taká sladká ako mliečko, že vy môžete v tom veľa vecí hľadať.
No budeme bádať, ale pre dnešok to uzavrieme, takže neplačte, choďte liečiť sa skôr von na slnko, lebo kam nechodí slnko, tam chodí lekár, ako sa zvykne hovoriť. A teraz je to celkom štedré, vyzerá to aj dnes, aspoň tu v Banskej Bystrici, že by to slnko mohlo tak trošku poliečiť mnohých. Takže na slzí
čas nebude. Počúvajte, vy máte nejakú protekciu v tej Bystrici?
Že?
Lebo ja keď sa pozriem z okna, tak to je čistá zahmlená obloha, že slnko no, ani
my tu máme nejaké oblačiky, ale teraz nám tu na dvor svieti slnko, tak máme tu pekne.
Vy máte nejakú bystrickú protekciu tam hore.
To máte tak, keď robíte ľuďom dobre.
Áno,
máte ešte na čom pracovať, pán Planeta.
Musím sa zlepšiť. Popremýšľam, mám deň pre seba, aby som mohol premýšľať, že čo by som mohol zlepšiť vo svojom živote, aby v Bratislave svietilo slnko a nie v Bystrici.
Tak dosť bolo slz. Nebojte sa, vždy po búrke vyjde slnko a bude aj krajšie. Ale ďakujeme pekne za dnešné rozprávanie a tešíme sa zase o týždeň v tomto našom predpoludnejšom termíne. Vaše titulky na záver, nech sa páči.
Ja ďakujem všetkým veľmi pekne za otázočky a skúste si zaviesť život tak, že sa budete viac tešiť, viac radovať a myslíte na to, že každý deň by ste mali mať priestor pre seba, no a potom ešte myslíte na to, že vaše telo, mysel a duša sú vaše tri deti a každý deň by ste sa mali o ne starať. A na každom z vás je ako. Nemôžem za to ani ja, ani Peter Kršiak, Nemôžu za to ani naši politici, nemôžu ani za to hypermarkety, nemôže ani za to Slovensko, krajina, v ktorej ste sa narodili, lebo vždy máte možnosť a voľbu, ako budete žiť a fungovať. Takže držím vám palce a prajem vám ešte pekné dni, ktoré sú pred nami. Krásny deň, do počutia.
A my budeme radi, keď vašou voľbou o 7 dní budeme aj my. Takže tiež z Banskej Bystrice do počutia želá Peter Kršiak. Pekný deň a pekný čas.
Nevěříš, co jdu, o mě ti říkají, to mohou dělat druzí, co tebe neznají. Jak s rosou slzy zmizí, pak budem každý sám. Až uvidím tě jednou, tak snad tu zamávám. Neplač, malá, neplač, malá, a jdi už přeci spát. Už nebudu si nikdy s tvými vlasy hrát. Tady nám stopy končí, tady se rozcházím. Je tu jen zvadlý listí, který se rozhází. Zítra vzbudíš, až bude svítání, uvidíš, jak slunce mlhu rozhání. Všechny stíny zmizí, zas bude slunce řád. Když mi řekneš čekej, já počkám.